ចាសូមជម្រាបសួរលោកបៀ
Good morning
បាទជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាមកកាន់វិទ្យុ VOA នៅសម្រាប់ការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះចាលោកគឺជាសកម្មជនសន្តិភាពហើយបានចំណាយពេលវេលាយ៉ាងច្រើននៅប្រទេសកម្ពុជាសូមលោកជួយរៀបរាប់ប្រាប់ខ្ញុំបន្ថែមទៀតអំពីព័ត៌មានតាក់ទងនឹងលោកផ្ទាល់ចា
Yes I'm a development worker and I started working in development in Vietnam in the 1960s
បាទខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើការផ្នែកអភិវឌ្ឍខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារអភិវឌ្ឍនេះនៅប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងទសវត្សឆ្នាំ1960ខ្ញុំធ្វើការនៅទីនោះនៅក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនិងមានការងារត្រូវធ្វើមួយចំនួនខ្ញុំមានមូលដ្ឋានប្រចាំនៅ Washington DC ប៉ុន្តែមានការងារមួយចំនួនត្រូវធ្វើនៅប្រទេសវៀតណាមនិងកម្ពុជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1980នៅក្រោយពេលរបបខ្មែរក្រហមទើបនឹងចប់ខ្ញុំមកមួយឆ្នាំពីរដងពេញមួយទសវត្សឆ្នាំ80នោះហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំបានមករស់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំ1994ខ្ញុំបានធ្វើការងារមួយចំនួនជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់មកទៀតកាលពី8ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានទៅនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងបានធ្វើការងារលើកម្មវិធីជាច្រើនដូចជាជួយទ្រទ្រង់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីតាំងពីពេលនោះមក
ដូច្នេះតើលោកមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរឬការរីកចម្រើនអ្វីខ្លះនៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្នុងអំឡុងពេល8ឆ្នាំនេះ
There's been a lot of progress
មានការរីកចម្រើនច្រើនតាមបែបបច្ចឹមប្រទេសតាក់ទងនឹងផ្នែកគមនាគមន៍ទូរគមនាគមន៍និងធនធានគីជាដើមប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍវិជ្ជមានទាំងនេះមិនសូវមានផលវិជ្ជមានចំពោះអ្នកស្រុកដើមឡើយឧទាហរណ៍ដូចជាផ្លូវថ្នល់ត្រូវបានគេកែប្រែយ៉ាងល្អកាលពីមុននេះយើងធ្លាប់តែចំណាយពេលពេញមួយថ្ងៃដើម្បីធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅមណ្ឌលគិរីគឺប្រើពេលអស់10ឬ12ម៉ោងឬដល់ទៅ14ម៉ោងឥឡូវទៅមណ្ឌលគិរីចំណាយពេលមកដល់5ម៉ោងទីប៉ុន្តែការរីកចម្រើនផ្នែកគមនាគមន៍នេះមានប្រយោជន៍ផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដល់កម្ពុជាវាមានន័យថាវត្ថុធាតុដើមនៅកម្ពុជាអាចយកចេញពីកម្ពុជាភាគច្រើនទៅវៀតណាមហើយបន្ទាប់មកទំនិញដែលជារបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗក៏អាចនាំចូលមកបានដែរដូច្នេះវាមិនសូវបានផលប្រយោជន៍ប៉ុន្មានទេហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណីខ្លះវាគឺជាគុណវិបត្តិសម្រាប់ជនជាតិដើមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីការរីកចម្រើននៃទីរំខេតសានមនោរមក៏ជាប្រយោជន៍សម្រាប់តែអ្នកវិនិយោគខាងក្រៅដែលបានសង់ផ្ទះសំណាក់និងភោជនីយដ្ឋានជាដើមចំពោះការលក់ដូរសម្រាប់ទេសចរវិញវាមានផលវិជ្ជមានតិចតួចខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជនជាតិដើម
ចា៎ហើយអ្វីបានជាលោកនិយាយថាវាមិនសូវមានប្រយោជន៍ឬផលជួយដល់អ្នកស្រុកដើម
Well, the indigenous people live in rural villages outside of San Manorom.
បាទជនជាតិដើមដែលរស់នៅតាមភូមិឆ្ងាយឆ្ងាយក្រៅក្រុងសែនមនោរម្យអញ្ចឹងការរីកចម្រើនផ្នែកគមនាគមន៍និងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅទីរំខេតបានរំលងហួសពីពួកគេវាមិនបានជួយជនជាតិដើមក្នុងការយកផលិតផលរបស់ពួកគេទៅដល់ផ្សារទេរាល់ព្រឹកអ្នកនៅតែឃើញជនជាតិដើមរែកយួរបន្លែនៅក្នុងកន្ត្រកដើរតាមផ្លូវដើម្បីយកផលិតផលទៅផ្សារដូច្នេះវាមិនបានជួយអីច្រើនដល់ពួកគេទេហើយមណ្ឌលគិរីនៅតែជាខេត្តដែលមានអត្រាមរណភាពរបស់ទារកច្រើនហើយមានអត្រាអ្នកចេះអក្សរទាបជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលូតលាស់ខ្លះដែរក្នុងផ្នែកសុខាភិបាលនិងអប់រំប៉ុន្តែនៅតិចតួចមែនទែន
ចុះចំណាយអាជ្ញាធរវិញឬក៏មានស្ថាប័នណាដែលមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់នេះទេហើយពួកគេបានចាត់វិធានការអីដែរ
Yeah I've talked with senior provincial officials about this at some length
ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ថ្នាក់ខេត្តអំពីបញ្ហានេះច្រើនដែរវាជារឿងទស្សនៈវប្បធម៌ពិភពលោកយើងមានរឿងដូចគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងប្រជាជនអ្នកស្រុកដើមអាមេរិកកាំងទស្សនៈដែលគេអាចហៅថាជាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺថាជនជាតិដើមភាគតិចគួរតែទៅឲ្យឆ្ងាយគឺឲ្យស្លាប់អស់ឬធ្វើឲ្យខ្លាចជាខ្មែរឬក៏ចូលរួមជាមួយសហគមន៍ខ្មែរពេញស្រុងតែម្ដងឧទាហរណ៍តាមប្រពៃណីជនជាតិភ្នងធ្វើកសិកម្មបែបបិលជុំដែលគេធ្វើចំការនៅលើដីមួយកន្លែងរយៈពេល2-3ឆ្នាំបន្ទាប់មកទៅធ្វើនៅលើដីកន្លែងមួយផ្សេងទៀតរយៈពេល2-3ឆ្នាំទៀតរួចហើយបន្តទៅកន្លែងផ្សេងទៀតឥឡូវកម្ពុជាចង់ឲ្យជនជាតិភ្នងនៅមួយកន្លែងនឹងធ្វើចំការមួយកន្លែងវិញនោះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយម្យ៉ាងទៀតវាមិនមែនជាកសិកម្មល្អនោះទេការធ្វើកសិកម្មចំការវិលជុំគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អជាងហើយប្រសិនបើពួកគេនៅតែមួយកន្លែងយូរឆ្នាំពួកគេនឹងប្រាដីអស់ហើយដោយសារតែអ្វីដែលពួកគេត្រូវការបានមកពីក្នុងព្រៃការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេនឹងថយចុះជាមិនខានពួកគេយកអ្វីដែលត្រូវការដូចជាសម្ភារៈសាងសង់ថ្នាំនិងអាហារពីក្នុងព្រៃដូច្នេះប្រសិនបើពួកគេអាចផ្លាស់ទីទៅកន្លែងថ្មីបានពី3ឆ្នាំគឺវាបានសម្បូរក្រាស់ក្រែលជាងនៅមួយកន្លែង អញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាចាំបាច់ដែលពួកគេកំពុងជួបប្រទះមន្ត្រីខ្មែរខ្លះយល់អំពីបញ្ហានេះប៉ុន្តែទោះបីជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាការពារដីរបស់ជនជាតិដើមក៏ដោយក៏ដីនោះនៅតែត្រូវគេយកទៅលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសដើម្បីធ្វើចំការកៅស៊ូឬស្វាយចន្ទីឬដំឡូងមីជាដើមអញ្ចឹងពួកជនជាតិភ្នំត្រូវបង្ខំឲ្យរើទៅនៅតំបន់ដែលមានកសិកម្មមិនល្អដូចដែលពួកគេធ្លាប់បានធ្វើពីមុនមក
ចាអញ្ចឹងជនជាតិដើមភាគតិចមិនមានកម្មសិទ្ធិដីទេតើដីហ្នឹងត្រូវយកពីពួកគេយ៉ាងម៉េចដែរ
Right well that's a big conflict because the Cambodian government now is trying to issue land titles
បាទនឹងហើយដែលជាបញ្ហាធំដោយសារឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងជៀមធ្វើបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីដូច្នេះទាមទារឲ្យបុគ្គលជនជាតិភ្នំគ្រួសារភ្នំប្រកាសថាពួកគេជាម្ចាស់ដីកន្លែងណាមួយតាមប្រពៃណីជនជាតិភ្នំមិនគិតពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឯកជនទេអញ្ចឹងសហគមន៍ទាំងមូលចាត់ទុកដីទាំងអស់ដែលពួកគេបានដាំជាដីរបស់ពួកគេខ្ញុំបានទៅភូមិរបស់ជនជាតិភ្នំជាញឹកញាប់ហើយបានសួរពួកគេពីព្រំដែនភូមិគឺពួកគេគ្រាន់តែចង្អុលទៅជើងមេឃហើយនិយាយថាឲ្យតែឃើញមានទិសផ្លូវនោះហើយគឺជាព្រំដែនភូមិអញ្ចឹងរឿងនេះយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីមិនបានទេរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជំរុញឲ្យជនជាតិភ្នំប្រកាសភាពជាម្ចាស់លើដីកន្លែងជាក់លាក់មួយប៉ុន្តែវាបណ្ដាលឲ្យប៉ះទង្គិចដោយសារសមាជិកមួយចំនួននៃសហគមន៍គិតថាភូមិទាំងមូលគួរតែមានសិទ្ធិជាម្ចាស់លើដីទំហំធំជារួមហើយអ្នកខ្លះគិតថាបុគ្គលម្នាក់ៗគួរតែប្រកាសជាម្ចាស់លើដីមួយកន្លែងរបស់ខ្លួនឯងដូច្នេះវាបង្កឲ្យមានការច្បុកច្បល់និងជំនួសរវាងអ្នកភូមិ
នៅក្នុងអន្តរភាពនឹងដំណើរការអភិវឌ្ឍនេះតើការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងតំបន់នេះតកតងទៅនឹងការអប់រំរបស់លោកនៅតំបន់នោះយ៉ាងណាដែរតើលោកមើលឃើញការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងយ៉ាងម៉េចដែរ
Well we're just in the last few years we're seeing
បាទនៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំក្រោយនេះយើងឃើញជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំក្មេងៗបញ្ចប់ការសិក្សាពីមហាវិទ្យាល័យហើយត្រឡប់មកខេត្តវិញឥឡូវនេះមានចំនួនតិចទេប៉ុន្តែនៅមានច្រើនទៀតឆ្នាំនេះមាននិស្សិត2នាក់បានរៀនចប់ផ្នែកច្បាប់គឺខ្ញុំមានន័យថាគោលនយោបាយសាធារណៈដូច្នេះពួកគេនឹងធ្វើការអំពីសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមួយនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលយើងក៏មាននិស្សិតកំពុងបញ្ចប់ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យានិងទេសចរផងដែរដូច្នេះពួកគេនឹងអាចធ្វើការងារអភិវឌ្ឍទេសចរនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបានខ្ញុំសង្កេតថាពួកគេមិនមែនធ្វើការងារជាអ្នករត់តុកនិងជាអ្នកទទួលភ្ញៀវឲ្យបរទេសនោះទេប៉ុន្តែជាអ្នកចាត់ចែងអាជីវកម្មរបស់ជនជាតិភ្នំពួកគេផ្ទាល
់ចា៎តើពួកគេនិយាយភាសារបស់ពួកគេដែរឬទេ
Yes the Phnom
បាទភ្នំមានភាសាដោយឡែករបស់គេដែលខុសពីភាសាខ្មែរជនជាតិភ្នំក្មេងៗភាគច្រើនដែលរស់នៅជិតទីរំខេតក៏និយាយខ្មែរដែរសិស្សនិស្សិតដែលយើងធ្វើការជាមួយនិយាយភាសាភ្នំខ្មែរនិងអង់គ្លេស
ចាហើយចាស់
older people not so much
នោះចាស់មិនសិននិយាយខ្មែរទេហើយចាំថាជនជាតិភ្នំមិនមានភាសាសរសេរទេទោះបីជាប្រមាណឆ្នាំក្រោយនេះពួកគេបានចាប់ផ្ដើមសរសេរដោយប្រើអក្សរខ្មែរក៏ដោយក៏មិនមានតួអក្សរដែរដូច្នេះជនជាតិភ្នំចាស់ៗអាចមិនចេះនិយាយអានឬសរសេរភាសាខ្មែរ